Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Следващия събеседник в ефира на Радио К2 е доцент, доктор по политически и философски науки Татяна Буруджиева, началник на кабинета на председателя на БСП Сергей Станишев, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по културата и медиите и Комисията по образованието и науката. Добър ден, госпожо Буруджиева.
Добър ден, звучеше много дълго и страшно.
Може още по-дълго да го кажа.
Добро утро на всички ваши слушатели.
Добро утро и на вас. Госпожо Буруджиева, Куршум Джамия, процеса вчера в Пловдив, който предизвика големи размирици и сега чета, че имало 120 души задържани. Ще го използвам като метафора. Вчера ДПС изстреляха ли куршум срещу БСП по повод неотмяната на забраната за агитация на майчин език по време на избори?
Не вярвам да... не мога да приема точно тази метафора, но истината е, че това, което се случи вчера в пленарна зала, предизвика две неща. Едното е началото на предизборното втвърдяване на избирателите на двете партии, които най-остро се противопоставят на етническа основа Атака и ДПС. И от друга страна, някак си аз не искам да правя връзка между двете самите събития толкова пряка, но това е в основата. Този тип... Даже това не е дебат, това е дискурс. Този тип противостоение и този тип използване на омразата един към друг е в основата на това, което се случи в Пловдив. И аз искам едно да кажа на всички хора в България. Любовта към отечеството не може да се доказва с омраза. Това не е любов. Това е едно да пребиваме детето си, за да не стане лош човек.
Това е хубаво звучи, това и аз го споделям.
Абсурдни са тези това поведение, абсурдно е поведението и в зала. Прекрачиха се всякакви граници. Ние възразихме още в зала. Смятам, че след заседание на парламентарна група отново призовахме ДПС да се разграничи от подобен тип изказвания, защото това е една отговорна партия и трябва да си дават сметка, че листа на разграничение от такива изказвания, каквито имаше в зала и от подобно поведение, са също фактор за това, което се случи в Пловдив.
Така, но съгласна съм изключително с това, което казахте и призовавам по-често да се произнася това, че омразата не бива да битува и да бъде разменна монета между българските граждани, били те от различен етнически произход или каквито, или от различна политическа принадлежност, ще добавя. Но не се ли изостри много точно тази омраза, това противопоставяне през последните 277 дни след предсрочните парламентарни избори?
Да, така е. И виждате, че наблюдаваме едно много неприятно, нелицеприятно за нас, българите като общество, заключение, което може да си направим. Защото излиза от всичко това, което се случва през тези около 300 дни, излиза, че когато риташ, мачкаш, послушваш, съсипваш, унищожаваш, тебе те уважават и стоят кротко и мирно. И ги е страх. А когато толерантно се опитваш с добро и с неагресия да приемеш и да покажеш на другия, че има граници в неговото поведение, то става безгранично, агресивно.
И, с което да намеквате за управлението на ГЕРБ? Ли говорите малко по-ясно, моля ви,
да,
госпожо Боричев?
Да, абсолютно говоря за управлението на ГЕРБ. Вместо да сме крайно нетолерантни, че някои хора от народната трибуна унищожаваха съдби и човешки животи. И също тези хора от народната трибуна си позволяват да говорят за морал и за това колко са добри, ние продължаваме да сме толерантни към, към към крайността, която ражда изродени неща. Не искам да правя в никакъв случай съвсем пряк аналог между това, което се случи в Пловдив и това, което ще се случва днес в София с Луков марш, но самия факт, че ние като общество над 10 години търпим подобно нещо. Мълчаливо. То това е проблема на българина, че като цяло той си мълчи, на фона на което като оправдание, върху което се стъпва, може да се развие крайна агресия, крайна демагогия, крайна олигархия, каквото се сетите крайно.
Добре, но за малко ще кривна назад от тая тема и ще се върна. Вие преди малко казахте, че вчерашния случай с изявленията от трибуната на Народното събрание от страна
недопустими, да.
ДПС казват недопустими.
Да, недопустими, защото те бяха провокация.
Кое беше провокация? Изявлението на Янаки Стоилов или изявлението на ХС?
Провокация беше,
как се казваше?
Господин Хафъзов. Защото не случайно след това господин Местан основно фокусира върху името на едно от имената, които той спомена, което е на един кротък, действително човек, поет, писател и така. Но всички останали имена, както и споменаването на име, което е съвпада с името на настоящия външен министър на Турция. Факта, че от трибуната беше казано, че ще се следва политически...
А има ли такъв български турчин с такова име? Защото той призова да проверите и тогава да говорите.
Да, помолихме да се провери, но тук въпросът не е в това дали има такова име или не.
Не, дали беше хватка за излезане от ситуацията, поне на мен така ми се стори. Че Хафъзов се изпусна, пък Местан реши да го закрие.
Не, господин Хафъзов много добре знае какво име произнася и какъв ефект това ще породи. Той много добре знае. Той каза, вие не познавате тези имена. Ами, не ги познават част от хората, защото единия от тях, например, чиято съдба, житейски път и борба, той иска да следва, още 49-та година е изпратен в Турция заради шпионаж в България. Дали е бил шпион или не, това е друг въпрос. Но този човек, житейския му път е бил в турската политическа история, а не българската. И това също е провокативно, ако щете. Защото не можеш едновременно да кажеш аз в моята родина и в същото време да говориш, че ще следваш модели на образци, на поведение на на една друга родина. Има достатъчно модели на поведение, можеш да спомене Стамболов.
Очевидно.
Той много се е борил.
Да.
И то даже агресивно и рязко.
Ами тук вече идва един друг въпрос за познаването на българската история и за познаването на турската съвременна история, може би.
Идваме до началото на дебата и до същината му по повод на официалния български език, който аз използвам в една кампания.
Добре, нека да ви кажа нещо, което ми хрумна.
Да.
Въпросът звучи привидно така наивно. До сега не е имало никакъв проблем с липсата на агитация на майчин език, но тя, както знаете, се извършваше тъй. И дори в момента се води едно дело срещу сегашния лидер на ДПС.
Те колегите от ДПС казаха, че две дела има.
Две, добре, значи. Не едно, а две. Да. Именно за агитация, едното е срещу места на лидера на ДПС, за агитация на майчин език, което ще доведе до някаква финансова глоба. Хафъзов вчера каза, че си плаща да си говори на турски по време на изборите. Не е там работата обаче. Защо изведнъж?
Не, аз не разбирам защо трябва, примерно, аз да си плащам в Разград, за да говоря по време на
изборите. На български.
Защото аз се получи, аз трябва да плащам за превод.
Да, точно така. Но...
Така ще се получи. Ако... И тук не е въпросът кой какво плаща, разбирате ли.
Тук
въпросът е за принципа.
Да.
Всички трябва да могат да ме разберат мене.
Именно исках да изведа на принцип на основа този въпрос, който не е от вчера, а от години. Да, липса да. Невъзможно да се агитира на различен от български език, ще го кажа най-точно.
Да, да се води кампания на такъв език.
Така.
А не да се общува по време на кампания.
Да се общува колкото се иска. Да, да се води кампания официално. Въпросът е следния. Тъй като вие знаете много добре, тъй като сте народен представител от Разград, както сама споменахте, че много от хората в тези региони не само, че не разбират българския език, а не могат и да го четат. И тук възниква въпроса какво четат те в кабинката, когато трябва да пуснат своята бюлетина. Нали знаем за това как им пишат цифри на дланите, за да могат да ги разпознаят, защото те може би и с такава степен на неграмотност, че и цифрите не разпознават.
Вижте, нормално, ако не можеш да четеш, ясно е, че не разбираш един език. Няма как да го разбираш, освен в отделни думи или типа ежедневни изречения.
Не, обратното бих казала, че ако не го разбираш, говоримо, надали можеш да го четеш. Аз натам ви водя.
А
там ви водя. Като вземат тия хора, които не разбират български, като вземат бюлетината, какво гледат? Все едно да гледам аз на китайски. Аз не разбирам нищо.
Има логика във всичко това, защото ако стремежа беше да повишим разбирането на хората на български език, вероятно трябваше да се постъпи както с предложенията, примерно на ГЕРБ по повод на това, само с кръщи да зачертаваме бюлетината. Във всички членове и алинеи на изборния кодекс, където се съдържаше референция към това тяхно искане, които си бяха представили най-чинно поправките, които искаха. В случая нямаше изискване за така поправка, особено след като стана ясно каква ще е формата на бюлетините, която изисква категорично българите, които ще гласуват, да могат да четат.
Така и.
Нека
да си довърша хипотезата, която си позволих сутрита да изложа, бях в BTV преди да дойде тук в ефира на К2. Аз дадох един прост пример. Ако ние с вас ще извършим една нотариална сделка, вие сте англичанка, аз съм българка, нотариусът трябва да осигури заклет преводач, който на вас да ви превежда точно какво пише там в този нотариален акт и какво говорим ние по време на сделката. Това означава ли, че ако вие гласувате възможността да се агитира на майчин език, там трябва да има един заклет преводач, казан образно, навсякъде, който да превежда пък на останалите, защото в Разград не всички говорят турски, например, нали?
Аз ще ви кажа, да, точно така. Според мен означава нещо друго, означава официално...
Профанирам ситуацията просто, да.
Да, да, но аз ви казвам, ако беше приет този текст, няма профанация на ситуацията, има реална ситуация, в която ние щяхме да бъдем задължени да отпечатваме списъка на кандидатите на всички партии на турски език или на еврейски за еврейското мълчинство, или на армейски за армейско, или на ромски. Слава Богу, те нямат все още... Не знам дали е слава Богу, защото хората искаха да взимат доклар на ромски език, но не можаха да се разберат кой от всичките така наречия ще бъде този буквар. Но мисълта ми, да, на всичките. Mm-hmm. Това пише на друг език, не пише на...
Добре, но все пак...
На майчин език.
Така,
има много малки език.
Вчера Лютви Местан каза, че компромис с това те, компромисната партия, подчертавам, почти буквално го цитирам, няма да допуснат и ще ви агитират, ще ви мъчат до края. Това подсказа, че някак си има оръжие, с което да ви постави на тясно.
Не.
Вие БСП ще отстъпите ли? Пряко да ви задам въпроса. Ще отстъпите ли в понеделник и вторник на извънредните сме? Момент да си задам въпроса. Ще отстъпите ли и ще позволите ли агитация на майчин език?
Ние никога не сме забранявали, пак повтарям, по общуване.
Тя не е забранена.
Кампания да се води на друг език, освен...
Добре, нека да го наричаме кампания, не агитация.
Означава просто... Не, то е така текст. Означава някои прости неща. Първо да приемем, че в България по време на изборите могат да се създадат радиа, телевизии, вестници и прочее, които да излизат на официално на друг език.
Ще вземем ние покадва да говорим на турски.
Рекламни материали, всичко това да е на друг език. Ама тъй като е на друг език, то трябва да е с официален превод.
Mm-hmm.
Тоест, ние казваме, ще правим билингвизъм в една държава, която няма билингвизъм. Защото в момента, в който
официално ви имате
преводен вестник, това означава, че в тази държава, вие казвате, има два официални езика.
Ще им отстъпите ли, госпожо Буруджева?
Няма как да нарушим Конституцията. 23 години е този разговор, между другото. И до този момент БСП никога не е имала друга позиция. И тук не става въпрос, аз това тръгнах да казвам, когато цитирахте.
Ма Местан каза нещо много интересно. Ние ще си постигнем, внимавайте в лексиката, мен ме ужаси, да. Целта си. Може ли по този начин,
вероятно,
разбирате нюансите в думите, нали?
Да, да. Вероятно има предвид, че те ще продължат да търсят постигането на тази цел, както го правят вече над 20 години. Но тук трябва две неща.
А сега ли сте най-пробити от 20 години БСП, за да отстъпите?
Не. Не, защо сега? Аз казвам, че всеки път, с всеки избор...
Той разчита, той подчертаваше, че ще успеят.
Ами вижте... Всеки има право да разчита и да отстоява едни позиции, които са позиции от години наред.
Добре, заявете ясно. Възможно ли е, защото с парламентарни хватки сигурно технически е възможно, но питам ви не технически, питам ви идейно. Възможно ли е вие БСП утре да си промените мнението и в зала на Народното събрание да се гласува възможността да се провежда кампания на майчин език?
Не е възможно, ви казвам, защото има решение политически нерешени в вас, включително и на парламентарна група. Те не са от вчера, нито от оня ден. Още по време на комисия ни обяснихме нашите политически решения и нашите аргументи, защото да се опитваме. Тук не е проблема дали майчиния език хората ще могат да го използват. Проблема е, когато не се прави нищо и държавата дава знаци, че няма проблем, ако само майчиния си владееш. Защото това е сегрегация на население. Не може да се подтъпче Конституцията в това отношение. То за това е написано, че официален език има, за да е ясно и майчин език може да се употребява, за да е ясно за какво става дума, че всеки трябва наистина да може да ползва български език.
Аз призовах... Не стига вече това, не става дума за това. Разбрахме, че могат да си говорят помежду си, но всъщност проблема е, че агитация, кампания не може да се провежда на различен от български език.
Да, и трябва да сме наясно за какво става дума. Кампанията има точно определени елементи. Не бива колегите от ДПС да спекулират се точно тези определени елементи. Има ясно какво представлява предизборна кампания. И всичко останало, което не е в рамките на тази официална предизборна кампания, всякакви срещи и прочее, в крайна сметка е възможно да бъде и на друг език, защото цитирането как щял да дойде Шулц и ще ли сме да му превеждаме, това не е предизборната кампания. Предизборната кампания е митинга, на който Шулц ще говори, но митинга не е говоренето на Шулц.
Да.
Примерно.
Значи категорично заявявате, че няма шанс да се споразумеете по някаква форма на сделка управленческа, властова или парламентарна с ДПС, да има възможност да се извършва кампания на различен български език.
Да, при това искам да ви кажа, че след всичко, което се случи тези два дни, ние основно обсъждахме на парламентарна група проблема, който ще възникне под, вероятно в същия така порядък при закона за средното образование.
Да.
Така че в този смисъл, че няма как да мислим да се отказваме от едно, когато мислим какви да са ни аргументите за другото.
И това няма ли да блокира пък гласуването на изборния кодекс нататък?
И се трябва да си даваме сметка на основата на какво отделни политически партии вътре в парламента действат по определен начин. Аз съм дълбоко убедена, че... Да, аз съм дълбоко убедена...
Не дейте ме карате, говоря по тая тема, моля ви се.
Дълбоко съм убедена, че има разлика между партиен и национален интерес, мисля интерес на страната, и мисля, че партиите правят тази разлика.
Добре, и тук сега да ви попитам за една теория на конспирацията, която вчера се породи. Вие започнахте, първото ви изречение беше, че вчера разигралото се в залата на Народното събрание по повод неразрешаването, неотмяната на забраната да се прави кампания на майчин език, всъщност се показало втвърдяването на електората на БСП и на ДПС.
Не, на ДПС и на Атака.
На ДПС и на Атака, а на БСП електората омеква, така ли?
Не, това не е основната тема и аргумент, който би твърдил избирателите на БСП.
Кой ще втвърди, ако използваме този жаргон вече досмислено, електората на БСП?
Две неща са, според мен, много важни за хората в БСП. Това е изпълняват ли се обещанията от програмата, както и да звучи на всички останали, но в БСП да кажеш нещо и да не го направиш или си промениш.
Хайде сега да не почна с един дълъг списък. За плоския данък, за депозитите. Сега знам, че вие ще ми отговорите, защото знаете урока.
Естествено, че ще ви отговоря, защото
за Белене.
Да, за плоския данък ние казахме. Приели сме това, което е по-важното, сме наложили и продължаваме да се убеждаваме с правителството също, защото знаете, че въпреки, че е премиер, господин Орешарски е финансист и много трудно са така разговорите, когато става въпрос за финансови неща.
Не, но вие хубаво си изпълнихте обещанията към вашия електорат, като господин Орешарски раздаде сумата и пари на общини на БСП, пък на София. Даде по 4 лева и 20 стотинки на човек, госпожо Боруджи.
Не, не, айде да не ги изчисляваме така. Те от ГЕРБ казват и хвърлихте и 5 лева на пенсионерите. Дето се казва, ако всяко правителство се научи да дава още от първите месеци на хората това, което те заслужават, поне по-малко, колкото е възможно в тази държава.
Как си изпълнихте обещанието, госпожо Буруджиева, като народните представители си увеличихте заплатите с 350?
Не сме ги увеличили.
Сега слушайте ме малко. Вие ще ми кажете, че закона и така нататък, че...
Не, нищо няма да ви кажа, че
обаче,
закона.
Колко е... Колко, слушай, малко. 350 и колко си ги увеличихте? 2 или 4 лева или колко беше? 356. 356.
Да. Не мога
така,
да кажа,
а колко е минималната работна заплата?
Колко е?
340. Така. Миналата седмица премиера Орешарски... Миналата седмица премиера Орешарски го питах колко пари получавате го и вие, господин премиер. Той ми каза следното, буквално го цитирам. Не знам точно колко получавам, но да ви кажа честно, нямам ни време, ни къде да ги харча тия пари.
Аз сигурно казвам, господин Рушевски, няма това.
Той освен това и на държавна издръжка, така че аз само го спастих оня ден. Но въпросът ми е следния. Тия хора, които имат 340 лева, не само имат време да ги харчат, ами имат и нужди да ги харчат, само че те не им стигат за нищо. Къде си изпълнихте обещанието тук? Къде са новите работни места? Къде е малкият и средния бизнес? Условията за развитие на икономиката? Къде ви е изпълнено обещанието? Не ми казвате, че имате 4 години, защото може да ги нямате.
Сега колко години имаме, мисля, не решаваме.
Така е. Не го казвам със злост. Казвам го като хипотеза.
Просто ще ви кажа, че няма да си да се създават работни места при положение в ситуацията на българската икономика. Това обаче, което е направено, и аз съм убедена, че тенденциите ще тръгнат нагоре и хората ще могат да го усетят. Независимо от това, кой управлява, аз смятам, че всички трябва така да управляват, да създават работни места. В този смисъл няма значение колко е живота на едно или друго правителство. Ако се следват нещата да се стимулира икономиката, да отпаднат страшно много от тези режими, които затормозяват бизнеса, аз мисля, че бизнеса започва да се събужда.
Бизнеса наистина започва да се събужда, госпожо Буруджиева, ще ви кажа един факт на събуждането на бизнеса.
Да.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, най-голямата работодателска организация, помните, че в деня на избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, от тогава до сега са минали 246 дни, поиска оставка на това правителство и нови избори. Считате ли това за събуждане на бизнеса?
Не считам за събуждане на бизнеса онези 1200 души, които последния форум, за който говорих, където хората говориха съвсем делово с правителството за конкретни ситуации в различни сфери и в различни нива на този бизнес. Какво точно още трябва да се направи, за да бъде отгледче? Второто нещо, което се вложда бизнеса, ще ме простите, нали, че пак ще го повторя, ама си е факт. Връщането на ДДС е възможно да се води бизнес. Докато вие сте затънали в това да чакате някой да ви изплати, особено държавата да ви се разплати. Не случайно 4 години говорихме преди това, че държавата не се е разплатила с милиарди.
Ама това само, тези ама
милиарди
само,
са на гърба на бизнеса, който създава работни места.
Ама само вашата работодателска организация, в момента вашата в Тристранката, Асоциацията на индустриалния капитал в България, признава, че е започнало пробуждане на бизнеса, връщането на
ДДС. И господин Костов го призна, и много други ще го признаят.
Който е Костов?
Едно е господин Иван Костов, призна, че
Иван
климата
Костов
на бизнеса...
Иван Костов се явява в момента в Тристранката.
Не, просто ви каза, никакъв, обаче много е трудно десните, онези, които примерно са със страхотно недоверие към всяко ляво правителство, публично да си признаят. Публично да си признаят, че е по-добре да си правят бизнес, отколкото да организират и плащат протест.
А защо подкрепа?
Това е много сложна работа.
А защо подкрепа се тегли от Националния съвет за тристранно сътрудничество, а КНСБ също заплаши с стачна готовност?
Ама госпожо Веновска, вие сте журналист много отдавна в България. Това е постоянна ситуация при едно действащо правителство. Само при едно правителство, което да има еднолични решения и в този смисъл диктаторски, никой не се оттегля от нищо.
Госпожо Буруджиева, ако вие ме храните от време на време, все пак достатъчно, аз ще бъда по-кротка, но ако постоянно ме държите гладно, сигурно ще реагирам. Казвам го образно.
Да, точно така. Аз да се върнем тогава в началото на този въпрос. Аз съм убедена, че хората има още много какво и трябва да им се даде като повишение на доходи. Това е справедливо.
Но аз не искам да им се дава на хората и хората не искат да им се дава.
Не, хората искат да си получат по-високите доходи. Те искат да си получат по-високите доходи. Не дайте да изкривяват. Аз не казвам на калпак да се дава.
Искам 3 работни места. Да имам възможност да работя на 3 места. Аз съм капацитетна. Къде ми е второто и третото работно място? Това е въпросът, който всеки задава.
И по-важното е, според мен, първо да се осигури първо, защото има много хора, да нямат и едно.
Още по-зле, вие влязохте сама в капана.
Защо да влизам сама в капана? След като 400 000 работни места са загубени, в какъв капан влизам?
А колко е младежката безработица и младежката безнадежност?
Ами, младежката безнадежност е, над 30%, така е.
Вашето дете на колко години?
На 24 сега ще навърши.
Учи сигурно все още.
Да.
Да, вие сигурно ще му намерите работно място, ама я си представете колко млади негови връстници седят без работа. Завършили по едно-две висше образование.
Първо аз имам много студенти и имам доста достатъчно добра информация кой колко работи
точно
и къде.
Така, точно
така. Така че няма нужда да си го представям през сина ми. По-важното е друго. Тези 1 милиард, които трябва да дойдат в България за точно работните места на младежите. Онова, което правим, ето, да, то ще стане след 6 години истински, ще се види в Разград, да речем, една програма нова за магистри, която да е едновременно и в производството, да бъдат и в университета, което веднага ще им се заде работни места, като завършат. Защото те ще са специалисти, които няма да има нужда да учиш.
Между другото,
те не могат да станат бързо, за съжаление.
Не се бях подготвил. Ако може да ми кажете, вие колко получи Разград по публичната инвестиционна програма за растеж и устойчиво развитие на регионите?
Около 5 милиона, 2 милиона и мъничко за двете бизнес зони, за да се довършат, да може предприятия, които имат интерес и бизнес, който има интерес да влезе. Двете бизнес зони в Разград до момента, както са изградени, са напълнени и това е много добре.
Колко са жители на Разград, госпожо Буруджиева?
Около 60 000 са жителите, не и в повече, се извинявам се, около 60 хиляди избиратели. Избирателите са около 60 хиляди.
Значи избирателите са една четвърт, да речем. 6 по 4, 240 хиляди. Примерно на 200 да ги закръглям. Колко...
А, освен това, се получиха 3 милиона тази година за изграждането на стадиона футболния, който...
Извън тия 5, така ли?
Не, това трябва да кажем 2 милиона и нещо.
Ага, сега, да, така. А колко са жителите на София?
Жителите на София са 1,5 милиона.
Милиони и половина.
Тези, така, които са регистрирани.
Защото ме уверихте преди малко, че съм смятала, че 4,20 на човек от София на
населението.
Я да се поставим 6 милиона на София с 1,5 милиона и 5 милиона на Разград с 200 хиляди, грубо ги закръглихме. Колко
това е пропорцията? Вие смятате само сега за тези мести. Разград никога в тези почти 20 години не е получавал нищо.
Ами защото сега е ваше правителство на власт и хоп...
Да, ние казахме, ще изравняваме регионите. Не може да има крайни диспропорции. Не може, защото те постоянно раждат проблем, включително на София, тъй като всички се срамат да дойдат в София поради диспропорциите, които
се създават. Да, но това е един дълъг процес и те пак ще продължат. Вие докато изградите там стадиона в Разград,
те
ще идват пак в София.
Ма дайте нищо да не правим, защото процесът е дълъг.
Не говоря да лишаваме Разград, не ме разбирате правилно от
финансиране. Не Разград.
Говоря да се даде достойно за София. Примерно взимам го, още повече, че кмета на София е син.
Съвсем отговорно ще ви кажа, тъй като съм работила по кампании в София, готова съм да ви предоставя и разчетите на много сериозни икономически анализатори, включително от Industry Watch. В София всяка година се губят 50 милиона от бюджет. Отиват в едно перо, други и някъде изчезват. Не мога да ви кажа. Мога да ви кажа от кои пари. Не знам какво правят, но за един мандат от 4 години това са 200 милиона.
Какво сте проследили? Вероятно последните мандати на Бойко Борисов и на Йорданка Фандъкова назад?
Не, просто можете да проследите във всеки един бюджет.
За колко години назад е това?
Ами, това е за... Значи, кога беше 2011 беше кампанията... Значи до 2011 как се развият бюджети?
Ами, значи хващате Борисов и Фандъкова.
Какво да направим сега? Кой да хванем?
Ами, да.
Те управляваха.
Я поръчайте и назад малко да видим. Това е много интересно. Аз съм
провокирана. Да, може да се види. Може да се види, но истината е, че... Давам ви един прост пример. Източват се доста милиони по повод на градския транспорт в София. Градския транспорт в София не е на превозен пътник. Т.е. градският транспорт няма за задача, ако не знаете, да ви превозва. Нито вас, нито мене.
А каква задача?
Той е на изминат километър. Ами, да въртим волана. Нямате ангажимент, отчетност, в този смисъл контрол. И никога няма да ни се оправят на нас пътниците в градския транспорт в ситуацията, докато градският транспорт не се плаща на превозен пътник. Тогава ще видите как всички по друг начин ще се обръщат към пътници. Защото ние ще сме важни. Сега не изминат километри.
Добре, един последен въпрос. Ако не сте да казвате, че се източат по 50 милиона за последния...
Ние просто ви казвам, че ако
видите... Че сте го установили това за последните...
Това се вижда ясно от анализ. Това се казва в предизборната кампания многократно.
Така, защо не сезирате прокуратурата тогава?
Защото тук въпросът е и как се правят нещата. Много неща се правят законово.
Хубаво, иначе тогава вие сте народен представител в момента, хванете тия закони, които виждате, че са пробитите и може би трябва да се...
Да, така е, точно това се опитваме да направим. Защото, ако щете и през закон за обществените поръчки, през много други начини на отчитане. Ето това е методиката, ако се оправи на заплащането при градски транспорт, да се отворите, ще се спестят, те могат и да не останат директно в бюджета на общината, но всеки случай ще отидат за потребителите на този транспорт, т.е. хората ще бъдат много по-доволни и много по-добро качество ще има и на време ще идват транспорт.
Добре, трябва да приключваме, защото и вие сте заета и аз влязох във времето на следващия събеседник. Значи ще следим сега в понеделник и във вторник какво ще се случи в Народното събрание по повод изборния кодекс. Да.
Само едно изречение да кажа. Спият. Много митове и легенди са. Само един пример. 51 милиона са за община Варна, която в никакъв случай не е от БСП.
И но Варна за Пловдив.
Варна беше загробена за разлика от Пловдив и Бургас. И за Пловдив ще ви дам един пример. Аз лично винаги ще се възразявам да се дават пари на този кмет, докато докато не получим обяснение, как така се успокои с 50 милиона спортната зала, която се строи. До декември месец се струва по един начин, феврари като пада правителството, се наливат едни други.
Госпожо Бороджиева, ма няма влязла в сила присъда.
Не, няма влязла в сила присъда.
Какво значи казвате, аз докато не се отговори на въпроса, няма да му даваме пари, ако се окаже невинен?
Не дайте така. Аз казах, че аз ще възразявам. Дали ще му се дадат пари или не, това е работа на правителството, не е моя работа.
Вероятно, вие сте възразили.
Аз ще възразявам.
И не съм удали.
Не съм възразила. Смятам, че правителството е взело това решение и поради факта, че през цялата 2013 година, дори само за това са получени едни 50 милиона, ако не е ясно, а другите не са получили нищо. Трябва да има изравняване, пак ви казвам. Не може да има диспропорция едни хора да бъдат захвърлени да живеят по един безумен начин и да не могат въобще да вършат нищо, включително и бизнес, защото няма елементарна инфраструктура, а на други постоянно да се налива. И аз пледирам да се пита, като се вадеше от оня джоб от милиард и нещо, да лично се даваше, на какви критерии се даваше?
Ще ви поканя специално по този въпрос да говорим, защото темата е изключително важна. Виждам, че вие сте много подготвена, но наистина трябва да приключим. Благодаря ви много, госпожо Бороджиева, за този разговор. Всичко хубаво и желая. И аз разговаряхме с народния представител от Коалиция за България Татяна Бороджиева.